When you say, I don't care about the right to privacy because I have nothing to hide, that's no different than saying, I don't care about freedom of speech because I have nothing to say.
La Bousse Web, ar groniken teknologi echou neve gant Gwenn Menye.
An traezou ken asket, e galek, obje konekte. An avez e dive dindan an anno, Internet of Things, a zeu en ur bue pemde tam a tam a marteze o peus a loden an eo zo ken. Skoaz e lerien drevouez, evel Alexa pe Google Home, goulou a c'haller lahadre ar gomz, pe c'hoaz mo raio a zibren pa ve tost ar pal gomz e rezouk, kave deve a bep seurt traou. Kemenze a c'hall se blant tout brao a cheur, me ku denou a zo o kregi da zon ar wel. Da gent a pen, ku den a roa denou personel, evel ma ouid mor vat, e plij da hougel da stum kemen tra a c'hall evit galout kas brud e rez d'or. Diez e ijina ne rafeke kemendal gant ar pez a glev gant ar Google Home, a me mestra gant ar binvi walenti. An el guden, hag a vela ket evez braz varni ar mareman, a zo ini ar surente. An ade, e oa saverien an traez ou ken asket kenta prederiet gant profita eus ar c'hiz kentor eget kinik a oz ado sur. Nao gwech muioc a dag adenou ave fev ar an traez ou ken asket e daouvil nantek eget e daouvil triwer. Met peseur d'interest o deus ar Slen Leon da daga mekanik ou bihan evelse. Evit a loden brasa ane, ne ket tagadenou persone elet. Implij a reon an traoze evit lansa tagadenou brastre a eneb da servigerou resis, evit lakra de lerien benak da chom bout da skwer. Lodal, a zo implijet, evit men gleuzia bitcoins. Kemenze, nave kemerzet, aneke dangerus evit perren ar binviji kontamet. Met dijini d'un tamm, ma vefe implijet an evelep teknik ou taga, gantud a felde ou implich evit reolia pen da ben an ol objet douze. Pe adra da zevel ur film spont, l'er ma vefe trape d'un den an edi. A reolie de ol vin vigi gant ne hacker dangerus. Di walit neuze a rog prena sort mekanikou, kuit da lakad ar skiant faltazi da wirionne.